Iată-ne din nou la sărbătoare. Dimineața am avut două sărbători care s-au împletit. Botezul Domnului Iisus și cina Domnului. Și am încercat să le împletim și am văzut mesajul extraordinar al lui Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
În această după-amiază, Domnul îmbogățește ziua noastră cu încă o sărbătoare. Suntem în continuare în ziua în care în creștinism se sărbătorește botezul Domnului Iisus Hristos. În lumina reflectoarelor este Domnul Iisus Hristos, în lumina reflectoarelor este Duhul Sfânt care s-a pogorât din ceruri, în lumina reflectoarelor este Ioan Botezătorul. Astăzi toți cei care se numesc Ioan sunt într-un fel sărbătoriți, așa numitul Sfântul Ioan. Nu el mai sfânt ca noi, dar așa îi zic oamenii. În Iisus Hristos toți suntem sfinți și să dea Domnul să fim sfinți. M-am gândit și la sărbătoarea care avem plăcerea să o petrecem împreună cu familia Rațiu. Sărbătoarea vieții. Ce minunată este viața! Ce minunată este viața în care Dumnezeu lucrează. Viața în care Dumnezeu aduce oameni din părți diferite, îi pune la oaltă, face o familie, le dă copii și vremea trece, copiii cresc și se pune întrebarea, oare ce va fi pruncul acesta? M-am gândit la această întrebare. E o întrebare pe care au pus-o oamenii care l-au văzut pe Ioan, cel despre care se vorbește mult în aceste zile. S-au uitat la toate lucrurile care se întâmplau și era normal să-și pună această întrebare. Ce-o fi? Și cred că toți suntem conștienți că această întrebare nu se referă la câți bani o să aibă, la ce educație o să aibă, la dacă o să fie politician sau nu o să fie politician. Această întrebare este o întrebare care s-a referit la faptul că Ioan părea să fie cineva deosebit în planul lui Dumnezeu. Se referea la ce va fi pruncul acesta în relație cu Dumnezeu. Se referea la ce va fi pruncul acesta în cele spirituale, în cele duhovnicești, în lucrarea lui Dumnezeu, în slujirea lui Dumnezeu. Și am fost deja anunțați astăzi prin cuvântul pe care fratele păstor l-a avut pentru noi, că este foarte important să avem grijă să învățăm pe copiii noștri să facă chiar mai mult decât am fost noi în stare să facem. M-am gândit la această întrebare și m-am gândit la faptul că cei care își puneau această întrebare nu s-au gândit niciodată că la 2000 de ani distanță după ei va fi o carte în care numele lui Ioan va fi scris. Și va fi o sărbătoare în care numele lui Ioan va fi rostit. Și mai ales, nu cred că cei care erau atunci au fost conștienți cât de mare și cât de important avea să fie copilul acela pe care Dumnezeu l-a dăruit în familia aceea, Ioan, care tradus în limba română înseamnă Dumnezeul care a avut îndurare. Asta înseamnă Ioan. Și m-am gândit în această seară că probabil mulți dintre noi, fie că vorbim de părinții care sunt aici cu noi în această seară, fie că vorbim de toți ceilalți, tare mult ne-am dorit să cunoaștem viitorul copiilor noștri. Tare mult am vrea să avem răspuns la această întrebare. Oare ce o să iasă din pruncii noștri? Ce o să iasă din ei? Ce o să fie? Și m-am gândit că există și un răspuns. Și porțiunile pe care le-am citit din acest pasaj sunt porțiuni în care avem două informații care ne ajută să înțelegem ce înseamnă viitorul pruncilor noștri. Dacă ne uităm la Ioan, la părinții lui, la alegerea lui specială înaintea lui Dumnezeu, înțelegem foarte repede că sunt anumite lucruri care trebuie spuse la oaltă și la care este bine să gândim. Și vreau să vă prezint cele două informații. Sunt foarte frumoase. Mai întâi, vreau să vă arăt viitorul acestor prunci prin prisma planului dorit de Dumnezeu. Vreau să vă arăt ce a dorit Dumnezeu să ajungă pruncul acesta. Veți zice, sigur, Ioan, special, om special, lucrare specială, unică înaintea lui Dumnezeu. E adevărat, dar nu cred că Dumnezeu dorește ca alți copii să ajungă altceva decât a ajuns Ioan. Sunt lucruri pe care Domnul le prezintă cu privire la viitorul lui Ioan, pe care Dumnezeu le dorește în viața lui Ioan, pe care Dumnezeu îi le promite lui Zaharia și e foarte important să vedem care ar vrea Dumnezeu să fie viitorul copiilor noștri. Pentru că nu-i așa? Cel ce face darul este cel ce are dreptul. Este cel care ne arată ce ar vrea să se întâmple cu darul pe care îl așează în familiile noastre. Și a doua informație se referă la, nu numai la planul inițiat de Dumnezeu, ci a doua informație se referă la persoanele implicate în reușita acestui plan. Și să observăm că planul pe care Dumnezeu îl croiește pentru copiii noștri, planul pe care Dumnezeu îl dorește pentru copiii noștri, e un plan care depinde în mod fundamental de colaborarea mea, ca și părinte, al acestui copil, cu Dumnezeu ca și părinte al tuturor oamenilor. Și am vrea să privim la cele două informații și să le aducem în echilibru. Pentru că dacă vrem un viitor strălucit pentru noi, personal, e foarte important să învățăm să colaborăm cu Dumnezeu. Cine trăiește cu Dumnezeu, cine îl iubește pe Dumnezeu, cine îl slujește pe Dumnezeu, nu poate avea un alt viitor decât unul strălucit împreună cu Iisus Hristos. Dacă vrem un viitor frumos pentru copiii noștri, și din nou, nu am absolut nimic de a face cu viitorul financiar, material, asta pot fi sau pot să nu fie. Deși noi părinții suntem foarte, foarte mult interesați în viitorul financiar și material al copiilor noștri, adevărul este, cum ni s-a spus aici în această după-amiază, că interesul nostru ar trebui să fie în domeniul spiritual al copiilor noștri. Și cine vrea un viitor frumos pentru copilul lui, trebuie să învețe să colaboreze cu Dumnezeu. Și nu există viitor mai frumos ca acela pe care Dumnezeu îl are pregătit pentru copiii noștri, dacă învățăm să colaborăm cu Dumnezeu în creșterea acestor copii. Mai întâi vă invit la prima porțiune pe care am citit-o din Luca la capitolul 1, de la versetul 13, să vedeți cam cum a gândit Dumnezeu viitorul lui Ioan. Ce a prezis Dumnezeu că va fi Ioan și haideți să vedem dacă nu am vrea ca undeva asemănător să fie și viitorul copiilor noștri. Mai întâi, ce spune Dumnezeu despre Ioan? Ce va fi Ioan? Ce plănuiește Dumnezeu? Ce plan intenționează Dumnezeu pentru pruncul acela la care toți se întrebau ce va fi oare pruncul acesta? Mai întâi spune textul, versetul 14, el va fi o pricină de bucurie. E cineva care nu vrea să aibă un copil care să fie o pricină de bucurie? Nu-i nimeni. Cine nu vrea să aibă copii care să fie o pricină de bucurie? Și uitați-vă, când Dumnezeu desface personajele pentru tine, dar nu numai pentru tine, pentru mulți. O pricină de bucurie pentru tine, o pricină de bucurie și veselie pentru mulți, pentru că mulți se vor bucura de nașterea lui. Ce ar dori Dumnezeu să ajungă copiii noștri? O pricină de bucurie. Bucurie pentru părinți, bucurie pentru vecini, bucurie pentru colegi, bucurie pentru rudenii, bucurie pentru bunici, bucurie pentru toată lumea. Și nu este un viitor frumos, nu este un deziderat extraordinar să dorești să ai un copil care atunci când ajunge mare să fie o pricină de bucurie. Acum, dacă ne uităm la lucrul acesta, descoperim foarte simplu. Când sunt mici, uitați-vă la Nicos Andrei, ce credeți că este el astăzi pentru părinții lui? Vedeți, când vin copiii în lume, ce sunt? O pricină de bucurie. Oamenii se bucură când au copii. E un lucru extraordinar, e un har deosebit, e o bucurie deosebită. Este ceva extraordinar să ții în mâna ta ceva ce a ieșit din tine. Extraordinar. Dacă vreți să înțelegeți cât de mare e această bucurie, vorbiți cu aceia care n-au. Vorbiți cu aia care n-au și o să înțelegeți repede. Chiar familia despre care noi vorbim în această seară a fost o familie care a îmbătrânit și câți copii aveau? Ce bucurie a fost! Dar să știți un lucru, de aici încolo, dacă copilul este o pricină de bucurie sau nu, depinde în mare măsură de cum este crescut. Pentru că mulți dintre copiii care atunci când vin în familii sunt pricină de bucurie pentru rudenii, pentru părinți, pentru bunici, toată lumea se laudă că Dumnezeu le-a dăruit un copil. Și când copilul începe să crească, lăsat de capul lui, în nebunia lumii acesteia, ajunge să fie, cum spune cartea Proverbelor. Un copil lăsat de capul lui, ce ajunge? Ce ajunge? Rușinea mamei lui. Și noi toți am văzut asta. Am văzut copii cu care te poți mândri și te bucuri că-i ai și am văzut copii cu care ți-e rușine. Vine cineva și îți spune, domnule, te felicit pentru copilul tău, că am văzut la el ceva dumnezeiesc. Extraordinar. Pricină de bucurie. Vine și îți spune, domnule, nu știu ce să spun de pruncul tău, dar m-ai blestemat că el nu l-am văzut pe nimeni. E pricină de bucurie? Iată de ce este fundamental să înțelegem în această după-amiază că Dumnezeu însuși dorește ca acești copii pe care așează în casa noastră să fie de când sunt micuți, așa ca și Andrei, și până când sunt la adânci bătrânețe, să fie o pricină de bucurie. Așa să facă Domnul copilul vostru. În al doilea rând, observați că textul nostru conține o altă dorință pe care o are Dumnezeu, o altă prevedere, o altă promisiune. Versetul 15, căci va fi mare. Dar urmează două cuvinte care schimbă toată semnificația acestor cuvinte. Că ce înseamnă să fii mare? Și o să observați foarte repede, mai ales la băieți, deși nici fetele nu sunt scutite. Când încep să ajungă la o anumită vârstă, deja încep să simtă nevoia de a fi, nu le poți aduce mai mare bucurie decât să le spui, vai ce mare ai crescut, deși el încă, oi, mare, ajunge la masă, ajunge să ia lucrurile, deja e mare, ajunge să meargă la școală și fiecare se dă care mai de care mai, numai că textul nostru adaugă două cuvinte care răstoarnă scara de valori. Textul nu spune, el va fi mare, ci textul spune, el va fi mare înaintea. Dați voie să vă spun ceva? În general, cei ce sunt mari înaintea Domnului nu sunt foarte mari înaintea oamenilor. Pentru ca să iasă oameni mari, Dumnezeu în general i-a smerit, i-a zdrobit. Înaintea oamenilor i-a făcut oameni mici. Pentru ca înaintea lui Dumnezeu să fie mari. Asta ar dori Dumnezeu să întâmple copiii noștri. Dumnezeu ar vrea în familiile noastre copii care să fie mari înaintea lui. Care din punct de vedere spiritual și duhovnicesc să fie mari înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la ei să vadă că sunt oameni maturi, oameni mari, oameni care iubesc pe Dumnezeu. Că ce înseamnă mare înaintea lui Dumnezeu? Mare înaintea lui Dumnezeu înseamnă smerit. Așa ne spune Biblia. Că cei care se smeresc vor fi înălțați. Și cei care se mândresc și sunt aroganți vor fi smeriți. Cei care se dau ei mari, Dumnezeu va avea grijă să fie mici. Și vă spun eu, să fii mare înaintea oamenilor, îi ceva. Dar dacă ești mic înaintea Domnului, îi jale. Doresc din toată inima ca toți copiii care se nasc în casele noastre să fie mari înaintea lui Dumnezeu. Doresc ca și acest copil să fie mare înaintea lui Dumnezeu. Este ceva mai de dorit pentru copiii noștri decât să fie mari înaintea lui Dumnezeu? Când Dumnezeu se uită la ei și la viața lor și la purtarea lor și la valorile care sunt așezate în ei, să-i vadă mari? Dacă citiți viața lui Ioan, nici unul dintre oamenii care l-au întâlnit pe Ioan nu zicea că e mare. Ziceau că e cam ciudat. Se purta ciudat, vorbea aspru, era foarte aspru, foarte serios. Ba mai mult, când veneau oamenii la Iordan să fie botezați, îi cam trimitea acasă, că observa ipocrizia lor, observa că nu sunt oameni serioși și sinceri cu Dumnezeu, îi cam trimitea acasă. Dar Ioan acesta a ajuns mare înaintea lui Dumnezeu, pentru că a fost crescut în așa fel încât Dumnezeu s-a putut folosi de el. Și să dea Domnul ca toți copiii noștri să fie mari înaintea Domnului. Nu vă pierdeți vremea încercând să faceți din ei oameni mari în lumea asta. Nu, nici nu îndrăznesc să spun că cineva nu poate fi mare și în lumea aceasta și înaintea lui Dumnezeu. Nu îndrăznesc să spun. S-a pomenit, parcă în poezie, numele lui Avraam. Avraam a fost un om mare, a fost mare și ca avere, a fost mare și ca om și ca și conducător, a fost mare și înaintea lui Dumnezeu. Este posibil. Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi și pe copiii noștri să fim mari mai întâi înaintea Lui. Al treilea lucru pe care îl prezintă și le numără textul nostru în acest deziderat, în acest viitor pe care Dumnezeu îl descrie și îl dorește cu privire la Ioan, este cel care se referă la plăcerile lui. Sau dacă vreți, la plinătatea Duhului Sfânt. Ia auziți ce, din nou, face un fel de comparație aici textul și nu e, deși nu e străină de noi. Nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare, și se va umplea de Duhul Sfânt. Sigur, cazul lui Ioan e evident un caz specific, pentru că Dumnezeu a avut un proiect special pentru el. Dar dacă venim, oare care dintre noi n-am putea să spunem că dorința lui Dumnezeu pentru copiii care se nasc în familiile noastre este să fie oameni plini de Duhul Sfânt? Și dacă vă aduceți aminte, și Apostolul Pavel face exact aceeași asemănare, exact aceeași ilustrație, când în Efeseni capitolul 5 zice: nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și dintr-o dată sunt puse în antiteză, în contrast, în conflict cele două elemente, plăcerile lumești și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și noi suntem cei care în foarte mare măsură influențăm lucrul acesta. În general, părinților le place să le facă copiilor pe plac. Este crezul nostru că dacă facem pe placul copiilor noștri, îi facem fericiți. Și s-ar putea să fie ceva adevăr în asta, dar nu-i foarte mult adevăr. Pentru că cineva care se obișnuiește să îi se facă mereu ce îi place lui, știți cam ce o să ajungă. Acum, dacă e a tău, e a tău. Zici că asta e datoria ta. Dar dacă nu e a tău, cine o să-l suporte? Aici este o mare problemă pe care o avem. Plăcerile acestei lumi sunt atât de atrăgătoare și atât de influențate pentru noi, atât de puternice, încât de foarte multe ori uităm că lumea aceasta nu ne poate oferi nimic sănătos, nimic bun, nimic serios, nimic spiritual. Tot ce ne oferă lumea aceasta este dezastru, îndepărtare de Dumnezeu, păcat. Plăcerile din lumea aceasta, spune Ioan, vor trece odată cu lumea. Cel care scrie epistola către evrei ne anunță că plăcerile păcatului durează cât? O clipă. Ne vorbește despre Moise. Moise a avut capacitatea, privind la viață, să renunțe la plăcerile de o clipă ale păcatului. Da, sunt plăceri, dar durează o clipă și veșnicia e un dezastru. În schimb, textul spune, va fi plin de Duhul Sfânt. Și evident că plinătatea Duhului Sfânt face ca viața noastră să fie o viață de luptă împotriva plăcerilor păcatului, împotriva plăcerilor omenești, împotriva plăcerilor acestei lumi. Și aveți mare, mare grijă. Mare grijă. În lumea în care noi trăim, nu există un pericol mai mare decât să-l înveți pe copil că totul trebuie făcut după placul lui. Și doctorii vă spun astăzi că nu tot ce vă place îi și sănătos. Dacă urmăriți, încearcă acum prin televiziune să ne anunțe mereu și mereu că trebuie să fim atenți. Consumul de sare, de grăsimi și bună-s. Dar spune să avem grijă pentru că acest consum excesiv dăunează. Ni se vorbește despre alcool care dăunează. Și e o mare realitate. Dacă plăcerile acestea dăunează trupului, cu atât mai mult plăcerile omenești dăunează sufletului. Cine vrea un viitor strălucit pentru el și pentru copiii lui, trebuie să se asigure că în viața lui și mai apoi în viața copiilor lui, Duhul Sfânt este în control. Duhul Sfânt lucrează, Duhul Sfânt umple, controlează, conduce toate lucrurile. Și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni călăuziți de Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt. Oameni care să creștem copii care la rândul lor să ajungă plini de Duhul Sfânt. Și plinătatea Duhului Sfânt să fie evidentă peste viețile și peste inimile noastre. Nu în ultimul rând vreau să subliniez preocupările acestui prunc pe care Dumnezeu le prevede în viitor pentru el. Preocupările pe care Dumnezeu le prevede în viitorul acestui tânăr, acestui copil, acestui prunc. Iată-le. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii, pe cei neascultători din umblarea înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit. Sigur că în aceste versete există elemente specifice lui Ioan Botezătorul pe care noi nu le putem duplica astăzi. Pentru că niciunul dintre noi nu avem sarcina și datoria lui Ioan Botezătorul. Dar vreau să vă pun o întrebare. Nu este și astăzi datoria noastră să fim preocupați ca să-i ajutăm pe alții să se întoarcă la Domnul? Nu este și astăzi datoria noastră să-i ajutăm pe cei neascultători să primească înțelepciunea neprihănirii lui Dumnezeu? Și aici când mă gândesc la aspectul acesta, nu pot să nu subliniez cele două direcții. Prima se referă la necesitatea întoarcerii la Dumnezeu. Aș vrea să subliniez ceva. Uitați-vă ce spuneți. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul? Am o întrebare. De ce îi spune Domnul Dumnezeul lor? Adică vorbește despre copiii lui Israel care erau departe de Dumnezeu. Dar despre care totuși spune că se vor întoarce la Domnul Dumnezeul? Știți care este marea diferență? Este exact diferența care este astăzi. Evreii aveau un Dumnezeu din punctul de vedere al religiei. Dar n-aveau un Dumnezeu din punctul de vedere al relației. Ei aveau un Dumnezeu. Religia lor era o religie monoteistă. Se închinau unui Dumnezeu și era singurul popor, că toate celelalte popoare erau păgâne. Se închinau la mulți Dumnezei. Poporul Israel era singurul popor care recunoștea că există un singur Dumnezeu. Dar religia nu înseamnă și relație. Și tocmai asta este cuvântul care apare, să îi întoarcă spre Dumnezeu. Ei mărturiseau că Domnul Dumnezeului Israel este singurul Dumnezeu și făceau bine. Dar între ei și Dumnezeu, câtă legătură era? Nu se întâmplă la fel și astăzi? Avem și astăzi o mulțime de oameni care tare se laudă că-s religioși, dar între ei și Dumnezeu nu există niciun fel de relație. Există un Dumnezeu al unei religii. Există un Dumnezeu despre care vorbește toată lumea. Există un Hristos pe care îl sărbătoresc astăzi oamenii că s-a botezat în Iordan. Dar câți dintre ei au ceva personal cu acest Hristos care s-a botezat în Iordan? În această seară vreau să spun răspicat și părinților care și-au adus copilul, că asta trebuie să spunem copiilor noștri și celor ce sunt împreună cu noi. Dumnezeul nostru nu vrea să fie un Dumnezeu al religiei. Dumnezeu vrea să fie un Dumnezeu al nostru personal. El vrea să fie Tatăl nostru și noi să fim copiii Lui. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Și asta este durerea mea cea mare. Că în țara în care ne aflăm, sunt o mulțime de oameni care vorbesc despre Dumnezeu fără să-L cunoască. N-au nicio legătură cu El. Și ba chiar unii dintre ei, singura legătură a lor cu Dumnezeu e că din când în când, când le vine la gură, mai zic câte ceva. Dar să n-audă copiii, interzis sub 15 ani. Ce urât, ce murdar! Mai au câteodată, când îți prinși la colț, când îți bolnavi, când nu mai există nicio ușiță de scăpare, atunci să-i vezi cum se așează oamenii, zic, Doamne, acum dacă mă scap de aici, să vezi Tu ce o să fac eu. Iubiții mei, Dumnezeu nu este a cincea roată de rezervă, pe care o să o ții bine în portbagaj, că poate o să ai nevoie odată la 5 ani și face bine să o ai la îndemână. Dumnezeu este Cel care a venit în lumea noastră și a purtat păcatele noastre. Și Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să venim la El, să ne întoarcem la El. Să venim la El cu pocăință și credință, să-L primim pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Și ne spune textul că asta e una dintre preocupările pe care Ioan le va avea. Vă aduceți aminte ce spunea Ioan într-o zi ca astăzi? Ioan zice așa, eu vă botez acum. Dar să știți un lucru, vine după mine unul care este mai mare decât mine. E Iisus Hristos. În seara aceasta doresc din toată inima ca Duhul Domnului să cerceteze orice inimă care este în mijlocul nostru. Aș vrea să învețe părinții care și-au adus copilul și noi ce suntem părinți, să înțelegem copiii noștri nu trebuie să crescuți într-o religie. Nu-i ajută la nimic. Religia nu-i ajută la nimic, îi încurcă într-un mod groasnic. Copiii noștri trebuie crescuți într-o relație, nu într-o religie. Noi, ca părinți, avem obligația să-i ajutăm să se întoarcă la Dumnezeu, să-L cunoască în mod personal. Și a doua direcție spre care vreau să mă îndrept este această preocupare extraordinară a lui Ioan. Nu numai necesitatea întoarcerii noastre la Dumnezeu, dar necesitatea implicării noastre ca și alții să se întoarcă la Dumnezeu. Aici Dumnezeu consideră că Ioan va fi mare înaintea Lui. Pentru că Ioan va fi omul care nu se va compromite niciodată. Ioan va fi omul care va zice ori vă pocăiți, ori vine judecata lui Dumnezeu. Faceți ce vreți. Ioan n-a găsit de bine să se compromită, să se joace, să se distreze, a fost un om foarte serios. Ioan ne-a spus clar, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Și asta este mesajul pe care Dumnezeu i l-a dat. Nu-i așa că viitorul acesta sună bine? Cine n-ar vrea să aibă un copil care să fie o pricină de bucurie? Care să aibă o poziție înaltă înaintea lui Dumnezeu, care să aibă ca plăcere prezența Duhului Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt și care să aibă ca preocupare întoarcerea spre Dumnezeu, relația oamenilor cu Dumnezeu, relația oamenilor cu alți oameni. Întrebarea este, și partea a doua pe care am citit-o, este partea care ne arată cine sunt persoanele implicate într-un asemenea proces. Și pentru că timpul meu s-a scurs, voi fi mult mai scurt, mai întâi, e clar că primul implicat este Părintele Ceresc. Uitați-vă la ultima expresie pe care am citit-o. Și mâna Domnului era într-adevăr cu? Cu cine cu el? Cu Ioan. Primul care este gata să se implice în viitorul benefic al copiilor noștri este Dumnezeu însuși. Dumnezeu este gata și la asta ne-am închinat înaintea Lui. Ce-am făcut aici astăzi? Ne-am rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ia copilul acesta și să-l poarte pe brațele Lui. ca mâna lui Dumnezeu să-l călăuzească. Și continuăm să ne rugăm ca așa să fie. O viață pe care nu o călăuzește mâna lui Dumnezeu, o ființă care nu simte prezența lui Dumnezeu alături, este o ființă al cărui viitor este sub semnul întrebării. Viitorul nostru este asigurat doar atunci când Dumnezeu ne este partener. Mâna lui Dumnezeu era cu el, spune textul. Și unul dintre motivele pentru care Ioan a devenit cine a devenit. Dumnezeul care i-a dat viață a fost Dumnezeul care l-a însoțit, a fost Dumnezeul care l-a călăuzit, a fost Dumnezeul care l-a păzit și mai târziu a fost Dumnezeul care l-a folosit într-un mod extraordinar. Sincer, îmi doresc mie și nouă tuturor celor ce suntem aici să simțim însoțirea lui Dumnezeu. Doresc ca mâna lui Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare dintre noi. Dacă mâna lui Dumnezeu nu ne este alături, și lucrul ăsta se poate întâmpla foarte des, în general, există o singură cauză pentru care mâna lui Dumnezeu nu ne este alături. Se numește păcat. În clipa în care trăim în păcat, între noi și Dumnezeu există ceea ce zice Isaia, un zid de despărțire. Și Dumnezeu nu aud. Puteți striga cât vreți de tare, că n-aud. Păcatele voastre nu mă lasă să aud. Fără de legile voastre pun un zid de despărțire. Gata. Și e bine să subliniem asta aici. De aceea trebuie să învățăm pe copiii noștri să aibă grijă la sfințenie, la curăție, pentru că mâna Domnului este cu cei care nu trăiesc în păcat, care au ieșit din păcat. Așa cum spunea Ioan în mesajul de dimineață. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De cealaltă parte însă, cine mai participă la un viitor bun al pruncilor? Părinții. Părinții lui. Și ne uităm în textul nostru, în partea a doua pe care am citit-o, și observăm părinți foarte, foarte cuminți. Dați-mi voie doar să punctez, că eu zic că e important să punctez. Mai întâi, uitați-vă cum ascultă de Dumnezeu. Vin cu un nume foarte ciudat. Toată lumea zice, băi, dar între neamurile noastre nimeni nu are numele ăsta. Cum vreți voi să-i puneți numele ăsta? Că toți vreau să-i pună numele Zaharia. Și mama zice, nu, Ioan. Tata zice, nu, Ioan. Punct. Gata. Și ce pot să facă toți? Asta e. Dar de ce au vrut părinții Ioan? Pentru că în prima parte pe care am citit-o, Dumnezeu le-a poruncit. Vei avea un fiu și vei pune numele Ioan. Ăsta e cuvântul pe care l-a poruncit Dumnezeu, ăsta e cuvântul pe care părinții l-au ascultat. Și niște părinți care ascultă atât de precis și ad literam de Dumnezeu, nu pot să formeze decât copii cu un viitor strălucit înaintea lui Dumnezeu. Noi ca părinți trebuie să ascultăm cu precizie, în detaliu. Nu uitați! Acum nu mai știu cât îi. Am vrut să spun că nu-i de mult de când am predicat și am văzut împreună în cartea Numerii de Moise și am subliniat atunci. Știți când Dumnezeu i-a spus lui Moise să vorbească stânce și ce a făcut Moise? A lovit-o. Vă aduceți aminte? Am folosit o frază foarte des în seara aceea. Pentru Dumnezeu detaliile contează. Dumnezeu când zice una, nu se așteaptă să faci alta. Dumnezeu așteaptă ce zice să faci, aia să faci. Și asta au făcut părinții. Un al doilea lucru, foarte important, foarte benefic pentru părinți. Observați că părinții sunt uniți, e un acord comun între ei doi. Nu numai că ascultă de Dumnezeu, dar e un acord. Uitați-vă ce încearcă rudenile să facă. Sigur că, știți, Zaharia nu putea vorbi. Și o întreabă pe Elisabeta, cum să-l cheme? Ioan. Cine știe? Zaharia. Ia, scrie tu aici cum să-l cheme. Ce scrie Zaharia? Observați? Părinții sunt de comun acord. Știți ce tragedie există în casele în care tata și mama nu sunt de comun acord? Ce tragedie este în casele în care tata zice una Și mama zice exact invers. M-am uitat la textul acesta și am văzut un soț și o soție. Și clar, ce i-a adus de comun acord? Porunca lui Dumnezeu. Amândoi au vrut să respecte porunca lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu era Ioan. Am văzut asta în foarte multe familii. Am văzut copii distruși pentru că părinții erau în total dezacord. Erau desprinși, nu erau uniți, nu erau una. Când zicea unul da, celălalt zicea, și ascultați-mă bine, el o să facă treaba asta foarte des. O să întrebe pe mama, ce zici mama, pot să mă duc la... Și mama o să zică probabil nu sau poate da, dar în general dacă mama zice nu, ce credeți că o să facă copilul? O să zică nu, asta e, nu mă lasă, nu mă lasă. Așa-i? Ia să vedem câți au experiența asta. Ce face copilul voi? Că el are grijă să nu-i prinde pe amândoi odată în același loc. Are grijă să-i foarte priceput. Și merge la tată, zice, tată, am voie să mă duc la... Și tata zice, da, că tata așa-i tata. Tata, mai el e cu capul la afaceri și la bani și la pită de fiecare zi. Eu mai știu la ce e el cu capul și așa se întâmplă foarte des. E foarte important să fim atenți la lucrurile acestea. Pentru că acolo unde apare dezacord, acolo viitorul copiilor noștri e foarte riscant pus în joc. Părinții aceștia au fost părinți care au avut un copil foarte folositor lui Dumnezeu pentru că s-au pus de comun acord. Și un ultim gând, au fost o mărturie pentru toți. Părinții ăștia au fost o mărturie pentru copilul lor, au fost o mărturie pentru vecinilor, pentru toată zona. Spune textul că toată lumea care auzea vorbindu-se despre ei se minuna și zicea extraordinar. Asta e extraordinar de frumos. Să fim părinți model, să fim părinți pe care indiferent cine îi privește și de unde îi privește și cum îi privește, să zică, măi, ceea ce văd eu la oamenii ăștia merită să pun la inimă. Că așa zice, se vorbea despre ei și își puneau oamenii la inimă ceea ce auzeau vorbindu-se. Pentru că înțelegeau că lucrarea asta e așa de bine făcută încât numai Dumnezeu o poate pune la punct. Astfel încât în această seară întrebarea este, ce va fi pruncul acesta? Știm ce vrea Dumnezeu să fie, nu? Totul depinde de ce vor așeza părinții lui. Și nu vorbim mai de copilul acesta, putem vorbi de copiii noștri, nepoții noștri. Pruncii noștri vor ajunge exact ceea ce noi așezăm în ei. Am văzut ce ar vrea Dumnezeu să ajungă. Dumnezeu are perspective mari pentru copiii noștri. Însă depinde de fiecare dintre noi să-i creștem și să așezăm în ei acele valori care să-i facă cu adevărat mari înaintea lui Dumnezeu și să le dea un viitor strălucit în împărăția lui Dumnezeu. Așa să fie cu Andrei, așa să fie cu copiii bisericii noastre și cu copiii copiilor lui Dumnezeu de pretutindeni. Amin. Amin.